Irrechi hora Finfinnee waggaa 150 booda bara kana Finfinnee bakka Dolollo Biddeenaa jedhamutti kabajameera. Horri Finfinnee bakka itti deebi'uunsa nu gammachiiseera. Hirmaattoonni Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda fulbaana 24 bara 2012 bakka abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, qeerroon, qarreen, maanguddoonni Oromoo fi saboonni obboleewwan Oromoo argamanitti Finfinnee iddoo Dololoo Buddeenaa jedhamutti irreeffatameera. Ayyaana kanarratti Oromoon Oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa raadiyoon sagalee Ameerikaa kanneen haasofsiises horri Finfinnee bakka ganamaatti deebi'uun isaa isaan gammachiisuu ibsaniiru. Obbo Daanyee Tamasgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa jedhamee beekamuuti irreeffachuudhaaf dhufan.
Waggaa 150 dura asirratti kabajamaa ture. Sabni keenya asirraa ari'atamee asirraa ba'ee bishooftutti kabajamaa ture. Ammammoo as deebi'uunsa gammachuu dachaa jechuudha. Gammachuun kun immoo kan asirratti dhaabbatu miti. Waggaa waggaadhaan akka dhufu immoo naan yaadu baay'een gammadaa. Kan iyyuu saayyuu garuu seenaan keenya itti fufaa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu Finfinnee koottaa kun biyya keessani, kun aadaa keessan dagaagsaa. Namni biyya alaa jirtan dinagdeedhaan biyya keenya guddisaa. Irreecha faana turizimiin nufaa hin guddatti biyya keenya sabni keenya hin guddata.
Irreeffannaan amantiilee hedduu biratti akka waaqa uumamaa kadhatanitti lakkaa'ama. Kun garuu dogongoraa kan jedhan irreeffannaaf gara hora Finfinnee kan dhufan godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa Lubaa Lammeessaa Oliiqaati.
Oromoon seexanas hin beeku, seexanattis amanatee hin beeku. Waaqa burqaa kana uumte, waaqa bishaan kana uumte, sagalee Waaqayyoo akka mana amantaatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoomsa tokkorraa kaasee humni Waaqayyoo bishaanirra bulee jedhaan. Bishaanirra kan bule kana nullee akka mana amantaa ortodoksiitti bishaaniin otoo hin cuubanii kiristaana jenneetu mirkaneeffamu. Bishaan jechuun waaqa bishaan kana burqaa kana uume, waaqa ardii kana uume, waaqa gaaddisa kana uume jedha malee. Bishaanitti waaqeffatamiti Oromoon. Akkanuma kana waaqa bishaan kana uumte, waaqa lafa kana uumte, waaqa samii kana uumte jenna nutis kitaaba qulqulluuti. Oromoonis kanarra isa kana iyyuu balaaleffata. Waanta warra bishaan keessatti gataman warri kana jedhan dogongoraniiru. Dhufanii haa baran, haa ilaalan.
Adde Burtukaan Huseen jiraattu magaalaa Finfinneeti. Akaakayyuu fi abbaan isaanii Finfinneetti abbaa qe'ee turan. Garuu ari'atamanii Finfinneedha ba'an jechuun hora Finfinnee irratti irreeffachuu fi Oromoo akkanatti Finfinneetti arguun anaaf gammachuu addaati jedhan.
Ana jechuun seenaa guddaa warra dabarse keessaa tokko jechuudha. Waan akaakayyuuleen kiyya biyya kanaa buqqaa saamamanii manni jaraa gubatee waa meeqa ta'anii akkasitti biyya kanaa bahan. Seenaa kana hin beeku tureeyyuu abbaan kiyya waggaa 7-7 nu mara fideetiin biyya dhaloota keessanii biyya keessan jedheetiin ijoollee mara waggaa 7-7 fideetiin asitti nu argisiisaa ture. Ani irreechi duraanis hin kabajama magaalaa kana keessatti warra abbootii keenyaatiin. Deebi'uun isaa ana baay'ee na gammachiisa. Maaliif na gammachiisa? Ani har'a warri kiyya Oromoonni asii buqqaanii itti deebi'e kun dhaloo akka anama addisii dhalatti of lakkaa'a jechuudha.
Finfinneetti horii hora obaasaa turre abbaa koo waliin kan jedhan ammoo obbo Hirphaa Gammachuuti. Aanaa wal maraarraa irreeffannaaf kan dhufan.
Irreecha kana durii gizee daa'ummaa keenya horii oofneeti. Daa'ummaa keenya gaanda irratti bishaan kana obaafnee jirra. Taphalli kun hin oobaa erganaa asiin bishooftu darbe. Amma ammoo bara kana fide galanna haa qabu. Qeerroo kan rabbi nu deelchee dhiigni qeerroo keenya har'a rabbi nu kaase waaqayyoo galannaa qabu. Gara fuulduraatis harka tokko taane dhafaa tokko taane marii tokko taane qeerroo keenya qabannee raawwannee wal gufannu guddifannee biyya keenya guddifannaa damii qeerroo rabbi nu haa baasu.
Korteen ilmaan koosh ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti obboleewwan isaanii Oromoo waliin irreeffachuudhaaf dhufaniiru. Obbo Gizaawu Adoolaa godina Sidaamaa aanaa Burraarraa dhufan.
Nu achitti illee kan nutti aanu kokkosaa waradaati Oromiyaa keessatti qarallee jaarsummaa achitti wal qabannee wal hammanneeti Oromoo waliin bullaa gabaan keennallee jiruun teennallee duutillee jiroonnillee boottillee ciirinillee waliin qabna asittillee obboleessummaa dhumneeti ayyaana obboleeyyan keennaa ka Oromootiif ka Sidaamaa ayyaanni tokkochaa nu laaliinsaaf hin dhumne ayyaanaallee kabajjuuf ayyaanallee keenna ta'eef kabajjuuf dhumne asitti eegaa dhumne Finfinneetti taarika laallee.
Namoonni irreeffachuudhaaf gara hora Finfinneetti dhufan irreechi jaalala, galateeffannaadha, nageenya, dhiifamaa fi bakka wal argaati. Kanaaf namoonni hiikuu biraatti kennan kana hubachuu qabu jedhan. irreeffannaan kun milkiin akka xumuramuufis folleen Oromoo gumaacha guddaa taasisaniiru. Nageenyaa fi tasgabbiidhaan Oromoon irreeffatee akka nagaan galuuf. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee nagaan xumuramuu isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee uummata galateeffataniiru. Ayyaanni Irreechaa jaalalaa fi tokkummaa Oromoo akkasumas kan sabaaf sablammoota biyyattii kan agarsiisedha. Uummanni biyyattii nagaan xumuramuu irreeffannaa kanaaf galanni keessan guddaadha jiran obbo Shimallis Abdiisaa, itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Kabajni ayyaan Irreechaa hora Finfinnee nagaaf miidhaginaan xumuramuu ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injinar Taakkalee Uumaa jiraattota magaalichaa galateeffataniiru. Oromoon naamusaan beekama. Kanas irreeffannaa hora Finfinnee irratti dhugoomsee jiras jedhan. Folleen hojiin nageenyaa irratti hojjechaa turanii fi abbootii qabeenyaa kabaja ayyaana kanaaf tumsanis galateeffataniiru. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee dhaadannoolee mormii hedduus keessummeesseera. Qeerroof qarreen Oromoo bakka adda addaatii dhufan sagalee isaanii dhageessaa turaniiru. Dhaadannoowwan isaan dhageessaa turan keessaa Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni miiliyoona 8 olitti lakkaa'amu irratti hirmaateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irra.
Irrachi bishooftuu hora Arsaddiitti haala ho'aadhaan kabajamuun isaa beekamee jira. Ayyaana Irreecha bishooftuu irratti saboonni garaa garaa kan biyyattii keessaatti hirmaataniiru. Irrechi bishooftuu hora Arsadii nagayaan xumuramuu isaas biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa beeksisee jira. Mukhtaar Jamaal gabaasa qaba.
Irreechi bishooftuu hora Arsadee barumsa Irreecha Finfinneetitti kabajamuunsaa tariiti. Lakkoofsa namaatii fi hirmaattota hir'isuudhaa mala shakkiin jedhu jabaa ture. Garuu taateensaa faallaadha. Lakkoofsaa fi hirmaattonni namoota daranuu dabalee hawwatummaan isaallee akkaan miidhageetiniin dabarse Irreechi hora Arsadee. Hirmaattonni daangaa Oromiyaa afran irraa dhufaniin dabalatatti saboonni sablammoonni ummattoota biyyaa kan akka aadaa isaaniititti irratti eenyummaadhaan hirmaataniidha. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa sirna Irreecha bishooftuu hora Arsadee irratti argeetiniin dubbisellee gammachuun isaanitti dhaga'amu sirni isaa miidhagaa ta'ullee dubbatu.
Baay'ee ani lama fanaan hin alatti natti fakkaatu. Inni kaleessa isin har'a dhufee waan hin du'e natti fakkaatu. Waan akkana arguutti baay'ee baay'ee gammadi. Ani bishooftuu adda. Ani Irreecha kabajuun koo yeroo duraati. Garuu anaaf waan addaadha. Argee beeku Oromoo amma kana jiraachuu isaayyuu anaaf ajaa'ibu magaalee seenaa gaarii beekan malee akkanatti wal agarri yookaan wal agarri dhaabbatee deemuutti baay'ee lammaffaan dhalatee jedheeni.
Irreechi uummata walitti fida akka koonkiriitii simmintoo fi ashoo walitti qabee walitti hodhu uummata walitti fida. Hundi bahetu waaqeffata. Mootummaa dhufee darbe kun hin darbu. Amma kaleessa ulee qabattee dhuftu Irreecha kana alaabaa qabattee dhuftu wayyaa aadaa uffattee dhuftu callee qabattee dhuftu mootummaan akkas gochaa ture darbe. Uummanni immoo jira abbaan Irreecha uummata abbaan malkaa uummata kan irreeffatu uummata. Saboonni biroo amma geediyoo irraa dhufan alaabaa wanni irraa dhufan saboonni adda addaa raayyaa irraa dhufan kamisee irraa dhufan mee uummata isa mootummaan walitti fiduu hin dandeenye mootummaan biyya bulchu walitti fiduu hin dandeenye garagalchee xinnaaf guddaa walitti fida.
Oromoon duudhaasaa aadaasaa akkaataa ittiin of jiraachisuudhaa fi dhaloota barsiisuudhaa malurratti danqaa guddaatu mudataatiniin tureen hirmaattonni kaasaniitiniin jiru. Eenyummaa fi waaqeffannaan Oromoo akka waan safuu fi waan badaa wayiitti fakkeeffamaatiniin turu aadaansaa akka balleeffameetiniin manca'uufillee duula guddaatu irratti ta'aatiniin tureedhaanillee himanii jiru.
Irreechi calaqqii tokkummaa uummata Oromooti. Calaqqii tokkummaa uummata Oromoo yoo jennu Irreecha irratti Oromoon kallattii hundaa walitti dhufee kan itti wal arguudha. Keessattuu ammoo handhuura isaatti wal arguudhaaf Oromoon baroota hedduudhaaf gaadiyamee ture. Gaadiyamuun kun dhimma irreeffannaa irratti qofaa otoo hin ta'in Oromoon waa hedduudhaan akka wal wallaalu ta'ee ture. Sadarkaa poolitiiti jechuudha. Afaan isaatiin walii galuudhaaf
finfinitti waligalun qabu ture sirnatti waligalun qabu ture amma wirtuni reche jedhamu kuni oromon bahati ha sabati badu beto meshati waligalun fito kummasa itin daga fato akasumasi tarsimosa garafun rarre tilafa qabsi su dandawu da kanaf afan kenyan ada kenyan enyumma kenyan wanu barbaci su immota walotin tokko ta wudafi karor fatu akasabnu uji mananuda
reche horar sade borumta reche horefin finneetitti raawwate miidhagummaa nagahaa fi milkiidhaan xumuramuu isaati biiroon aadaaf tuurizimii oromiyaatii fi bulchiinsi magaalaa bishooftuu waliin ta'uudhaan ibsa sabaa himaaleedhaaf kennaniin kan dubbatan sirna irreechaa namoonni heddumminaan gama hundaa dhufaniitiin irratti hirmaatan kana aadaa fi duudhaa isaa gama diinagdeetittillee jijjiiruudhaaf heddumminaan kan irratti hojjetamu wiirtuun oomisha meeshaa fi uffata aadaa oromoo tokko magaalaa bishooftuu gidduuttillee akka ijaaramuudhaa deemu ibsa kanarratti ka'eetiniin jira hogganaan biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa obbo Girmaa Hayluullee kanneen milkaa'ina sirna kanaatiif shoora gama keessanii taphattan hunduu galata qabdullee jedhan
kanora Finfinnees kanora bishooftus waliigala milkeessuudhaaf hojii addaatiif gara kana kan hojjetame tokkoffaa ayyaanni kun karaa sadiin akka kabajamu tokko safuu fi aadaa fi duudhaa isaa eegee akka kabajamuu fi keessattuu ayyaana Irreechaa duudhaa inni qabu safuu inni qabu uummata biyya kana keessa jiru ayyaana Oromoo qofa osoo hin taane ayyaana Oromoon waggaa waggaan kabaju qofa osoo hin taane ayyaana sabaaf falmoota biyya kanaas ta'ee akka kabajamu kana jechuun uummata Oromootu kabaja argata jechuudha duudhaa isaa jechuudha kanaaf akka kabajamu godhuudhaa Oromoon daangaa haga daangaatti kan irratti hirmu kuni Oromoo gara tokkotti fiduu keessattis ga'een inni qabu qabeenya waliin qabannee. Gaachana waliin taane waan Oromoon qabu ceesuu keessatti ga'ee guddaa kan qabu bishooftuu irrattis kan mul'atu tokko isa kana.
Sirna Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii bishooftuu irratti gammachuu galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiin ture keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota Wallagga Gujii fi Booranatti uumamaatiin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namoota akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiin jirra.
Ufaadhu galatoon maqaa keetii fi maali dhaadannoon dhageessaa jirtan kun.
Gaaffiin keenya mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun kutaa kutaatiin qoodee bahaa guyyaatti qaama kibbatti addaan qoodee kun wanna gadhaa kun bujiidha jedhee abaawoo simattan jedhee abaawoo deeggartan jedhee hayyoo keenya haadha keenya abbaa keenya dubartii obboloota keenya Wallagga lixaa keessatti Joo keessatti Gimbii keessatti Gujii keessatti haala kanaatiin qabeenya uummata gubaa jiru waan ta'eef. Qeerroon abbaan gadaa abbaan biyya nu dhaga'uu qaba sagalee keenya dhaga'uu qaba jechuu qabnaani.
Dhimma mormii sagantaa Irreecha hora Finfinnee fi Harsadee irratti dhagahame kanaan walqabatee akka deebiin ulaatan ittaanaa Itaamaajoor Shuumaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Jeneraal Biraanuun sagaleeleen mormii namoonni dhageessisuu hordofaatiniin turuu fi quba qabaachuu illee dubbatan namni quuqqaallee yoo qabaate mirgaan sagalee isaa dhageessisuudhaa waan qabuuf namoota tokko irratti akka miidhaan hin geenye illee kallattiin kaa'amee namoonni sagalee isaanii dhageessifataniitiniin galan jedhan rakkoon hawaasni kaase kan fal barbaadullee ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Ummanni koo Oromoon lama akka walwalaan hin barbaadu. Innisis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Jaarsoliin amma galanii poolitikaa isaanii biyya keessatti adeemsisaa jiru. Ijoolleen dargaggoon sun poolitikaan adda ta'e isaaniif kan uumame hin jiru. Akkuma wanni biyyaa uumame isaaniis uumame. Nadhiisanii galanii karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bara. Kun hin guutamne uummata Oromootiif jedhanii qabsaa'uu danda'u. Filannootti gaa'achuu danda'u filatamuu danda'u gaafa filataman immoo waan isaan barbaadatan hojiirra oolchuu danda'u. Amma qawweedhaan wanni dhalatu hin jiru bara. Qawwee bara waggaa shantamaa ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu.
Jeneraal Biraanuu Juulaa gaafiif deebii dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin dhimmoota rakkoon walitti bu'iinsa qaama hidhatee fi mootummaa gidduu akkaataa itti furamuu fi. Rakkoolee kana keessatti mul'ataatiniin jiraniin walqabateetiniin isaan taasisan bor gaafiif deebii guutuusaa qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal hora Harsadiirra.
Ayyaanni Irreechaa magaalaa Naayiroobii keessatti waggaa waggaan kabajamuu sichi akka qindeessan Liiban Halakee Abbaa Malkaa Ayyaanichaa dubbataniiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu qaba.
Akka bakka bu'aa hawaasa baqattoota Oromoo Nairobi sagalee Ameerikaaf dubbatanitti ayyaanni Irreecha Nairobi City Park bakka jedhamutti kabajamuu kan jalqabe bara 2010 barannas ayyaanichi bakkuma duraanitti kan gaggeeffame yoo ta'u ayyaana kanarratti hedduminaan kan hirmaatan baqattoonni lakkoofsaanii diqqaataa waan dhufee fi lammiileen biyya naasichi qindeessuuf waa dagalanii jiran Liibana Lakee abbaa malkaa ayyaanichaati.
Amma ayyaanni Irreechaa baqataatti jalqabe nu amma ganna 11 waliin irreeffannee jirra. Yoo baqataan galelle itti fumu dhaloonni harmi jiru hin jira.
Abbummaan Irreecha Nairobi kan kabaju baqattoota Oromoo Keeniyaa fi biyyoota lolaa keessa jiraatanidha. Dhiyeenya kana keessuma ganna darbees dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa karaa humna naga kabachiistota biyyattiitiin isaanirra geessisaa ture hirrataa waan dhufeef ayyaana kana sirnaan kabajuuf nuuf toleeraa jedhu baqattoonni. Usmaan Amboo Ugaandaadha ayyaana kana kabajuuf Nairobi dhufe.
Irreechi baranaa kun hedduu waan addaati. Kabiyya naallee caalaa kabiyyaa sun baay'ee waan nama gammachiisu hedduu ganna 150 booda uummanni keenya deebi'ee sadarkaa kanatti deebuun isaanii baay'ee waan nama gammachiisu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Haaluma kanaan wantoota nama ceemmisiisanii Irreecha keessaa namni amantii garaagaraatiin keessa hafuu barbaadu walmariidhaan keessa ka ta'uu irratti waliigaltee Oromoon bara cufa akka wal agartu jedha baay'ee nama gammachiisa.
Alamituu Baqqalee baqattuu Oromoos Nairobii jiraattudha. Hiriyaa ishee Obsee Bashaadaa Duuka irreessa irratti isaan argee waan Irreecha baranaa isaan gaaffe. Alamituutu dursee yaada isheenaaf kenne.
Ani ganna 6 as keessa ture jira. Kanaan dura akkanas hedduu namni Oromoo firii ta'ee ba'eetiin irreeffatu kan baranaa immoo addana ta'ee hedduu keessa kiyya na gammachiisee jira.
Olmoos ganna 3 jira. Kanaan walitti yeroo 2 kabajeen jira.
Akka bireenni baranaa kun?
Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhagahama. Yeroo achitti kabajan argu akka malee hin gammada. Garuu asiin duratti asitti diqoo rabshaa wayii akka malee nu jeeqaa turanii. Garuu amma galanni waaqayyoo faatawuti. Amma haala bareedaatti kabajne jirra.
Qindeessaan koree Irreecha Nairobi dargaggoo Jabeessaa Fullaasaa namni dhiyeenyaas birmadummaan ayyaanicha kabajuun gaarii ta'uusaa hime.
Irreechi kun fuulduratti lafa kanatti jabaatee lafa uummanni Oromoo boorana ta'an keessatti dhalatanii jira ta'an kan uummanni gabra saakuyyeen afaan Oromoo dubbatu uummata Oromooti jedhamaniituma beekamu gosa xixiqqaa haa ta'an malee kanaaf booranni lafa qabsiisee Irreechi lafa kanatti dagaagee aadaan kun biyya kana keessatti gabbachuu qaba waan jedhuun hayyuu Liibana Lakee itti aanaa obbo Dabbasaa Guyyoo kanatti har'a. Dabarsinee jirra jechuudha akka lafa qabsiisan abdii qaba.
Asichi asitti akkatti kabajama?
Biyya kana keessatti numaa'u dagaagee sirriitti akka kabajamuu danda'uu fi itti fufaa jechuudha.
Ayyaana kanarrattis qophileen sirba aadaa Oromoo fi nyaatawwan aadaa hirmaattotaan dhiyaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.